Helena Telkenranta, millaista on olla koira? Kustantaja, SKS-kirjat. Julkaistu vuonna 2023. Äänitys, Pooh Garden. Lukija, Karoliina Kudioi. Esipuhe. Tiede saa yhä edelleen selville uutta tietoa siitä, miten niinkin tuttu eläin kuin koira kokee maailmansa. Mitä koira pystyy ymmärtämään ja mitä ei? Millaisia tunteita koira kokee ja millaisia ei? Onko koirilla kuudes aisti? Mitä kaikkea koira tarvitsee viihtyäkseen? Tämä kirja vie lukijan matkalle ajantasaiseen tieteelliseen tietoon koirien kokemusmaailmasta ja koirien käyttäytymiseen vaikuttavista syistä. Se ei ole kaiken kattava katsaus aiheeseen. Sellainen kirja painaisi monta kiloa, koska tutkimustieto on karttunut nopeasti viime vuosikymmeninä. Uutta tietoa tulee kertymään edelleen jatkossakin, jopa niin tutun eläimen kuin koiran kokemusmaailmasta. Koirista on jo tätä ennen ilmestynyt useampia suomenkielisiä kirjoja kuin mistään muusta eläinlajista. On hoito-oppaita, joita kannattaa ehdottomasti lukea, jos on harkitsemassa koiran hankintaa. On erinomaisia käyttäytymistieteelliseen tutkimustietoon perustuvia kirjoja, joilla on annettavaa niin vasta-alkajalle kuin kokeneellekin koira-ihmiselle. Niistä kannattaa erityisesti mainita Katriina Tiiran Koirien käyttäytyminen ja persoonallisuus sekä Lorna Raymond Coppingerin Koira, ihmisen paras ystävä biologin silmin. Käsissäsi olevan kirjan roolina on siis täydentää olemassa olevaa suomenkielistä koirakirjallisuutta. Perusasioissa on väistämättä jonkin verran päällekkäisyyttä olemassa olevien kirjojen kanssa. Mutta on mukana myös aiheita, joita on aiemmin suomeksi käsitelty melko vähän, sekä uutta tutkimustietoa. Antoisaa matkaa koirien mielenmaisemaan. Espoossa marraskuussa 2022. Helena Telkenranta. Luku 1. Koira ja susi. Yhtäläisyyksiä ja eroja. Ensimmäiset koiraeläimet alkoivat tassutella maailmassa runsaat 30 miljoonaa vuotta sitten. Ne olivat paitsi nykyisten koirien, myös muun muassa susien, sakaalien ja kettujen esi-isiä. Jo sitä ennen niillä oli takanaan toiset 30 miljoonaa vuotta evoluutiota petoeläiminä. Samana porukkana, josta myöhemmin tulisivat polveutumaan muun muassa kissat ja karhut. Petojen elinkeino oli toisten eläinten metsästäminen. Siksi niille oli kehittynyt sisäsyntyinen into tutkia laajoja alueita, nuuhkia, etsiä, siepata, repiä ja pureskella. Pari miljoonaa vuotta sitten koiraeläinten evoluutio oli monien muiden ohella tuottanut eläimen, joka oli jo ilmeinen susi. Käyttäytyminen fossilisoituu huonommin kuin luut, joskin jotain siitäkin voi toisinaan päätellä muun muassa kivettyneistä jalanjäljistä. Joten ei tiedetä, oliko lauman yhteistyökyky ja vivahteikas viestintä kehittynyt jo sitä ennen. Jotain hyödyllistä nuo muinaissudet selvästikin jo osasivat, koska ne levittäytyivät pian menestyksekkäästi ympäri maailman. Vuosimiljoonat vierivät taas. Tultiin vaiheeseen, joka evoluution mittakaavassa on aika äskettäin, eli 10 tai enintään muutama 10 000 vuotta sitten. Ihmislaji eli vielä metsästä ja keräilijän elämää, mutta jo varsin kehittynein varustein. Heidän asumustensa tai leiripaikkojensa liepeille ilmestyi luita ja ruoantähteitä. Tämän tarjonnan hyödyntämiseen erikoistuivat muutamat sudet, lajikumppaneitaan rohkeammat yksilöt, jotka uskalsivat jatkaa järsimistä, vaikka kaksijalkaisia vilahtelikin lähettyvillä. Ihmiset suvaitsivat niitä. Ehkä siksi, että niiden valppaudesta oli hyötyä, koska ne varoittivat muiden, vaarallisempien kulkijoiden lähestymisestä. Vähitellen yhteisen tekemisen muotoja kehittyi muitakin. Silloin tällöin ilmestyi myös geenimutaatioita, eli periytyviä muutoksia. Luonnossa ne siirtyvät eteenpäin sukupolvesta toiseen, vain jos niistä on etua elonjäämiselle tai lisääntymiselle. Muuan luonnossa pärjäämisen kannalta melko onneton mutaatio sattui kuitenkin olemaan silloisille ihmisille sekä huviksi että hyödyksi. Henkisen kehityksen eräiden osa-alueiden pysähtyminen nuoren, noin nelikuisen suden tasolle. Tällainen otus oli hauskempaa tai turvallisempaa.